Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele presbiter Iulian Polocoșer.
Binecuvântat să fie Domnul! Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să dăm cinste cuvântului Dumnezeu. Pentru că epistola lui Iuda are doar un singur capitol, vreau să citesc tot capitolul. De multe ori înțelegem mai ușor din cuvântul lui Dumnezeu decât multe alte cuvinte. De aceea aș vrea să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Scris pe pagina Sfintelor Scripturi la pagina 1204, epistola sobornicească a lui Iuda. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie mulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngeri care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduse ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși oamenii aceștia, târzi de visările lor, își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre! Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcia lui Balaam din dorință de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: Iată că a venit Domnul cu zecile mii de sfinții ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de Apostolul Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despar de voi, căutați să mântuiți pe unii smlângându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Îl lăudăm pe Domnul nostru pentru că am avut privilegiul acesta să ne închinăm împreună înaintea Lui. Am putut cânta împreună, ne-am putut închina cu darurile noastre și acum suntem la ascultarea Cuvântului Dumnezeu. Și noi am învățat ca și niște creștini maturi, statornici. Chiar dacă de multe ori suntem tentați să-i spunem noi multe Domnului, să rugăm lung, lung, lung. Ca niște creștini maturi, echilibrați, noi știm să ascultăm și de Cuvântul lui Dumnezeu. Știm să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să ne transforme viețile. Și știm să acționăm în urma ceea ce ne spune Dumnezeu. Și aș vrea din inimă Domnul să ne ajute lucrul acesta. Am uitat de această sărbătoare a floriilor și nu cred că îmi pare așa de rău, pentru că ultimii 2 ani tot aici a trebuit să predic despre acest subiect și Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest cuvânt. Este o epistolă, de bună dreptate spun mulți, foarte neglijată. Unii nici n-au habar că există în Biblie așa ceva. O epistolă scurtă și pare o epistolă foarte dezordonată în care vorbește despre anumiți apostați din vremurile din urmă. Dar dacă citim epistola și vă invit ca după cuvântul din dimineața aceasta, fiecare la casele noastre să continuăm să citim din această epistolă, pentru că este un cuvânt plin de înțelepciune pentru vremurile din urmă, pentru fiecare din noi. Citind această epistolă văd bogăția și frumusețea pe care o transmite apostolul prin ea. Iuda are o adresare deosebită pentru cei din biserică și îi numește prea iubiții săi. Și mi-ar place ca cei care trec și vorbesc în fața poporului sau de fiecare dată când ne adresăm fraților noștri, pentru că s-au cam pierdut formula aceasta, să continuăm dacă avem dragoste în față de alții, să ne numim la fel, unul pe altul, să ne iubim prea iubiți, prea iubiți de Domnul, prea iubiți de noi și Domnul să ne binecuvânteze lucrul acesta. Spune apostolul Iuda, fratele Domnului Iisus, că el este un rob. Putea să aibă această prezentare interesantă, să spună Iuda, fratele Domnului Iisus, și deja s-ar fi schimbat părerea noastră despre el. Dar e o prezentare, la fel ca cea fratele Domnului Iisus Iacob, și el la fel spune roba lui Hristos, care mă face să înțeleg că fiecare dintre noi, în orice poziție înaltă am fi, pentru că se vorbea de mădulare, toți împreună suntem robi al lui Hristos. Și este frumos să spunem lucrul acesta, dar haideți să trăim ca și robi al lui Hristos și Domnul să ne ajute. Este o scrisoare scrisă pentru credincioși. Dacă citim începutul epistolei, el se adresează celor chemați de Domnul, se adresează credincioșilor din biserică. Și este interesant, pentru că foarte multă, o mare parte din această epistolă vorbește despre apostazie, despre vremurile din urmă, despre cei care în vremurile din urmă își vor părăsi credința adevărată, credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna, și vor trăi și vor alege să trăiască într-un mod ușuratic, într-un mod în care să dea plăcere trupului acestuia, într-un mod în care Scriptura îi numește blestemați. Și asta și m-a gândit dacă pe timpul apostolului Iuda, undeva în jurul anilor 50, cu 2000 de ani în urmă, dacă pe timpul apostolului Iuda erau vremurile din urmă, nu ar fi greu să înțelegem că vremurile care le trăim noi, chiar dacă nu știm care va fi timpul sfârșitului, nu ne este greu să afirmăm că noi trăim într-adevăr vremurile din urmă. Apostolul Iuda scrie această epistolă și este foarte asemănătoare cu epistola lui Petru. În privința oamenilor care au început să tăgăduiască acest lucru, că Domnul nu mai vine, Domnul întârzie, și au început să trăiască după poftele lor și după plăcerile lor. Și apostolul vine să sprijinească această afirmație a Domnului Iisus. Noi nu credem după ceea ce spun oamenii, după ceea ce citim noi în vremurile care sunt aproape, ci noi credem și ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, care a promis o revenire a sa. Și ne-a spus că fiecare dintre noi trebuie să fim vegheatori, cum ne trăim viața și să fim treji într-o vreme ca aceasta. Și Domnul să ne ajute. Asta și m-am uitat în jurul nostru și nu este greu să observăm lucrul acesta. Fiecare dintre noi vedem o înmulțire fără de legii. Dacă diavolul s-a luptat ca la primii oameni să introducă acest lucru de a fără de legii, de atunci se luptă și în continuare, în vremurile acestea cu mai multă înverșunare, ca să introducă această fără de lege în tot universul și în tot ceea ce se mișcă în jurul nostru. Și putem să o privim în conflictele care sunt în jurul nostru și dacă ar fi să ne legăm de profețiile pe care le făcea Domnul Iisus și spunea că în vremurile din urmă vom cunoaște datorită acestor semne că vor fi mai multe cutremure de pământ, că vor fi războaie. Dacă ar fi să ne uităm doar în ultimii ani, s-au întețit foarte mult cutremurile de pământ. Am citit o statistică din anul 2000 încoace, sunt peste 30.000 de cutremure. Conflicte sunt la tot pasul, războaie. Dar hai să privim mai aproape de noi și dacă ne-am uitat în școli, dacă ne-am uitat în biserici, dacă ne uităm în societatea noastră, vedem cum fără de lege a ajuns la un punct destul de mare, culminant. Pe timpul meu în școală, când mergeau părinții la ședința cu părinții, probleme care se discutau erau legate de fumat, unii tineri începeau să fumeze, alții îndrăzneau să consume și alcool, erau certuri, erau fel și fel de, poate nesupunere față de profesori. Chiar înainte să termin școala, deja în liceul în care eram eu, am auzit deja un tânăr care s-a dus în fața profesorului și a înfipt cuțitul în masă și a cerut să se încheie mediile peste 5, ca să treacă clasa. Apoi, ceea ce aud în urmă mă îngrozește. De acum nu se mai discută despre tineri care fumează, care sunt nesupuși profesorilor, ci se discută despre droguri, despre violuri, despre acte de destrăbălare. Dacă ne uităm în bisericile noastre cu ani în urmă, când aveau de-a face slujitorii cu anumite discipline spirituale pe care trebuiau să le facă membrilor din biserică, se vorbea despre certuri între frați, se vorbea despre unii care încă mai consumau alcool sau mai fumau, lucruri din acestea. Acum, dacă ne uităm problemele cu care ne confruntăm în biserică, și este o rușine, trebuie să spunem că sunt probleme cu care se confruntă și societatea aceasta. Și pentru că lucrurile acestea se întețesc, și pentru că apostații, adică cei care reneagă pe Hristos ca Domn în viața lor, fie cu vorba, fie prin faptele lor, se întețesc și se strecoară și prin biserică, și avertismentul era atunci, avertismentul lui Iuda rămâne valabil și pentru fiecare dintre noi. Și aș vrea, plin de atenție și de frică, să priviți spre cuvântul lui Dumnezeu și în această dimineață, fiecare dintre noi, să plecăm cu angajamentul acesta, că vreau să continui să lupt pentru credința dată, odată pentru totdeauna Sfinților, și Domnul să ne ajute lucrurile acestea. De aceea am și pus titlul predicii mele în dimineața aceasta: care sunt preocupările credinciosului în vremurile din urmă? Și aș vrea doar puțin fugitiv să ne uităm spre înfățișarea apostaților sau cei care descrie Iuda în prima parte, care nu am citit-o, dar voi citi anumite versete, și apoi să ne axăm pe ceea ce trebuie să facem și noi, fiecare dintre noi. Nu vreau să insist foarte mult pe cei care au căzut de la credință și faptele lor, ci vreau să insist asupra a ceea ce trebuie să facem noi și care trebuie să fie preocuparea noastră pentru vremurile din urmă. Și am văzut aici câteva motive de apostazie sau de cădere, cei care au căzut de la credință. Și ni se înfățișează foarte multe exemple din Vechiul Testament despre oameni sau popoare întregi sau grupări care au căzut din cauza nevegherii lor. Și am făcut trei categorii de căderi sau de ispite. Și în primul rând este ispitele spirituale care vin la nivelul minții. Ispita necredinței, ispita mândriei, și asta tare este greu de detectat. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Asta și m-am uitat la Petru. Petru a fost un om sincer, care spunea tot ce gândea. De unde să ne închipuim noi că la mintea lui poate să vină duhul acesta de necredință să ajungă până la lepădare? Nici unul nu și-ar fi putut închipui aceasta, doar Domnul Iisus i-a atras atenția. Lui Pavel, de fapt Pavel mărturisește lucrul acesta, că Domnul mi-a pus un țepuș ca să nu mă umflu de mândrie. Și dacă la Pavel, un titan al credinței, un om care fiecare dintre noi ne uităm ca și la un exemplu, el spune: călcați după urmele mele, întrucât și eu calc după urmele lui Hristos. Dacă la el poate să vină duhul acesta al mândriei, cu atât mai mult la fiecare dintre noi, niciunul dintre noi nu suntem imuni. Și ăsta, deși îl neglijăm foarte mult, este un păcat care te poate duce la apostazie. Să începi să te mândrești în mintea ta. Și aici avem înfățișat exemplul fiilor lui Core. Exemplul oamenilor care se cred dintr-o dată superiori, că și prin ei Dumnezeu poate lucra și ei pot să facă anumite lucrări, sau ei au ajuns la un nivel de învățătură mai presus decât ceilalți și poate să trăiască viața lui în singurătate, poate să se desprindă de biserică, poate să se despartă. O categorie de oameni care pot să batjocorească ceea ce nu cunosc, și am citit aici că ei disprețuiesc dregătoriile și batjocoresc ceea ce nu cunosc. O astfel de categorie de oameni sunt atacați la nivelul minții și peste ei a venit duhul acesta al mândriei. Și atunci când mă gândesc la lucrurile acestea, de fiecare dată ne vine gândul acesta să ne rugăm: Doamne, păzește-ne de acest duh necurat, păzește-ne de acest gând al mândriei și ajută-ne de fiecare dată să ne comparăm cu Tine. Să știm că comparându-ne cu persoana Ta, suntem nimic și de fiecare dată avem nevoie de mântuire, avem nevoie de har și avem nevoie de binecuvântare. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Poporul evreu, li se dă acest exemplu și spune Iuda, ca și cum s-ar adresa bisericii noastre, spune: eu vă spun lucrurile acestea nu pentru că nu le știți, dar vreau să vă aduceți aminte că poporul evreu, deși Dumnezeu cu braț puternic, și gândiți-vă ce inimă de Dumnezeu, se duce acolo în Egipt, face atâtea minuni deosebite și scoate sau smulge acel popor cu braț puternic, îl conduce prin pustiu ca apoi să-i nimicească până la doi. Și poate veți spune: este un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu nedrept. Dar noi de fiecare dată am spus lucrurile acestea și continuăm să spunem adevărul. Dumnezeu este plin de dragoste și Dumnezeu este drept. Dumnezeu nu poate trece peste dreptatea Lui. Dumnezeu este plin de dragoste și de îngăduință pentru păcătos. Dar atunci când păcătosul nu se întoarce, Dumnezeu intervine în dreptatea Lui, pentru că nu poate trece peste această caracteristică a caracterului Lui. Poporul acesta evreu, și ne spunea apostolul Iuda, să nu uitați lucrul acesta. Pentru că au cârtit și au fost nemulțumiți și au murmurat înaintea mea. Poporul acesta nu au intrat în țara făgăduită. Eu acum mă întreb, pentru cei care batjocoresc, pentru cei care disprețuiesc cuvintele Scripturii sau spun că Domnul întârzie să vină și Domnul nu va veni sau spun că Dumnezeu este un Dumnezeu bun și acolo unde vor merge și aia care se sfințesc, acolo vom încăpea și noi ceilalți. Oare cei care spun că Dumnezeu nu e un Dumnezeu așa de rău ca să bage pe toți în iad care nu crede în El? Oare când citim aceste cuvinte? Oare când lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne cerceteze inimile și lăsăm El curat să ne pătrundă? Oare nu ne cuprinde un alt sentiment? Oare mai avem dispreț în inima noastră? Oare mai avem în inima noastră judecată? Dacă încă mai persistă gândurile acestea. Vreau să te cercetez înaintea lui Dumnezeu, pentru că aceasta este starea de care au plecat apostații. De la învățături greșite, învățături care le gâdile urechile, de la anumite îndemnuri greșite. Și așa au treptat, s-au pierdut și au ajuns în fața aceasta de apostat. Să nu se mai încreadă în Dumnezeul lor. Al doilea tip de ispite sunt ispitele poftelor trupești. Și aici la fel apostolul Iuda vorbește despre oameni destrăbălați care se complac în plăceri. La un moment dat apostolul Petru spune, chiar în mijlocul zilei se laudă cu plăcerile lor. Și nu știu dumneavoastră, dar eu sunt înconjurat la locul de muncă de astfel de oameni, chiar și în societate, care nu mai au nicio rușine să se mândrească cu ceea ce și-au făcut din trupul lor. Și aici mă refer la plăcerile sexuale și nu numai, ci la fel și fel de vicii și plăceri pe care și le satisfac în mijloc și în văzul tuturor. Ne atragea atenția apostolul Pavel în multe rânduri și aici vreau doar numai să dau câteva detalii și fiecare să fim înțelepți și să luăm îndemnul Duhului Sfânt. Se aude multe ori cazuri de genul acesta că frați din biserică sau surori din biserică sunt atrași de celălalt frate sau soră și de multe ori pe noi ne strângem spate și ne gândim doar oare cum se pot întâmpla lucrurile acestea. La rădăcina sau la baza acestor lucruri sunt vizionări murdare, sunt activități murdare, sunt lucruri cu care ne hrănim zilnic și venim în casa lui Dumnezeu. Și nu ne miră că privirea noastră este atrasă de un lucru sau de un altul și de fiecare dată dăm vina pe îmbrăcămintea altuia sau pe alte și alte lucruri și sunt cauze reale acestea și nu încurajăm lucrul acesta. Dar de multe ori războiul este la nivelul minții noastre și pierdem bătălia deja de la casele noastre, din activitățile noastre murdare și venim în casa lui Dumnezeu și aici suntem poftiți și dorim trupul altuia. Așa spune apostolul Pavel. Poate sunt cuvinte mai dure, dar eu știu că sunt sănătoase pentru fiecare dintre noi. Trebuie să fim atenți la anturajele noastre. Trebuie să fim atenți la prieteniile noastre, cât mergem de departe cu ele. De multe ori vedem frați, surori care se consiliază, se sfătuiesc, frați, surori care se îmbrățișează așa de strâns și așa și urează de bine și de sănătate. În lucrurile acestea nu este de glumit, fraților. Dacă versetul acesta care îl citim de multe ori, fugi de poftele tinereților, noi credem că se adresează doar tinerilor, este fals. Acolo spune, fugi de poftele tinereții, adică sunt pofte care se luptă foarte mult în tinerețe, dar care continuă toată viața. Astea te vor stăpâni până la moarte. Și în lupta cu acestea nu este alt remediu decât fuga, despărțirea, detașarea. Și Domnul să ne facă înțelepți în privința aceasta. Ispitele lăcomiilor materiale, alte ispite care pot să ajungă în apostazie și în cădere. Spunea la un moment dat Domnul Iisus despre alegerea între doi stăpâni, să slujești Dumnezeului adevărat sau mamonei. Și acolo când vorbește despre mamona, noi l-am băgat pe mamona în multe lucruri, dar acolo este exact stăpânul banului. Asta este traducerea lui. Mulți oameni atrași de bogățiile acestea materiale, de lucrurile acestea pământești și ajung să cadă la credință din cauza lor. Avem cazul aici al lui Balaam, avem cazul oamenilor care au venit, deși au venit cu noi o perioadă în biserică, deși s-au fost atâtea îndemnuri și s-au spus atâtea lucruri despre viața de sfințire, despre viața de trăire, Niciodată nu s-au lăsat pătruși de cuvântul lui Dumnezeu și au fost atrași de lucrurile din afară, lucrurile materiale, lucrurile bănești, și au pus stăpânirea asupra lor și nu se mai pot desprinde de ele. Cam acestea sunt cele trei categorii de oameni și aici le-a încadrat apostolul Iuda în aceste categorii. Aș vrea acum să vedem, așa cum spuneam, care ar trebui să fie preocupările credinciosului în vremurile din urmă. Și vorbește așa de frumos, începând de la versetul 17, dar voi, prea iubiților, ne spune apostolul Iuda. Și sunt patru lucruri care ar trebui să ne preocupăm, fiecare dintre noi, cu privire la propria noastră persoană. În primul rând, noi trebuie să ne protejăm propria noastră relație cu Dumnezeu. Și despre lucrul acesta vorbește versetul 20 și versetul 21. Știți că Domnul Iisus a spus să ne iubim aproapele nostru? Ca pe cine? Ca pe noi înșine. Apostolul Pavel spune să-ți iubești soția ca pe tine însuți. Asta și m-am gândit. Cum să-mi iubesc aproapele și cum să-mi iubesc soția ca pe mine însumi, dacă eu pe mine însumi nu mă iubesc? Și aici nu vreau să spun despre atitudinea nespirituală, despre egoism, egocentrism, narcisism, nu vorbesc despre asta. Despre adevărată iubire, iubire biblică. Să dai ceea ce trebuie persoanei tale, sufletului tău, să te îngrijești de persoana ta. Și aș vrea să vedem aceste patru lucruri care împreună lucrează la protejarea propriei noastre relații cu Dumnezeu. Și în primul rând, spune în versetul 20, zidiți-vă sufletește. Și am făcut analogia aceasta cu corpul acesta omenesc, din punct de vedere fizic. Corpul acesta, ca să fie zidit, ca să crească, ca să fie ținut bine, are nevoie de hrană, are nevoie de mișcare, are nevoie de odihnă. Dacă vrei ca trupul acesta să fie viguros, să fie puternic, noi avem nevoie de toate aceste resurse. Atunci hai să privim un plan spiritual. Oare de ce are nevoie sufletul nostru sau omul dinăuntru, pentru că despre aceasta este vorba, ca să fie zidit, ca să fie crescut, ca să fie edificat? Eu cred că exact de aceeași elemente. Și nu este greu să facem asemănarea. Atunci când vorbim despre hrană, vă dați seama că mă refer la cuvântul lui Dumnezeu. Am observat pe Sfintele Scripturi toate îndemnurile când se vorbește despre creșterea spirituală, despre maturizare, despre creșterea în caracter. Toate îndemnurile duc în primul rând la cuvânt. Și lucrul ăsta poate să vă surprindă pe mulți. De fiecare dată suntem trimiși la cuvânt. Și aș vrea în această dimineață să înțelegem încă o dată, deși se vorbește mult și fac ca apostolul Pavel, nu vreau să vă spun lucruri noi, ci doar vreau să vă aduc aminte că fiecare dintre noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, amin? Pentru progres spiritual, pentru creștere spirituală, fiecare dintre noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Ce minunat! Că știm că acest cuvânt al lui Dumnezeu este de inspirație divină, este sursă divină. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Este insuflată de Duhul Sfânt. Toată Scriptura ne este insuflată și dată și este de folos, spune apostolul Pavel, ca să învețe, ca să ne mustre, ca să ne îndrepte și să ne dea înțelepciune, neprihănire, binecuvântat să fie El. Și dacă știm lucrul acesta, haideți să folosim cuvântul lui Dumnezeu ca și hrană zilnică. Prima mea Biblie care am primit-o, mi-am scris acolo, nu este aceasta, mi-am scris acolo un mic citat. De fiecare dată când deschideam cuvântul lui Dumnezeu, mă mustra acel citat, dar eu mi l-am scris anumit pentru lucrul acesta și spune așa: folosește Biblia nu ca pe o prăjitură, adică luată ocazional, ci ca pe o hrană spirituală, ca pe o pâine zilnică. Folosind cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta, în felul acesta, cuvântul lui Dumnezeu este plin de adevăr. Spune apostolul Ioan: veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Ne face liber cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere și curat. Spune apostolul în Evrei că acest cuvânt al lui Dumnezeu desparte mădva de oase, face o lucrare deosebită aici în interior, pătrunde până în adâncul simțirilor noastre. Nu mă pot ascunde în fața cuvântului. De fapt, când iau cuvântul lui Dumnezeu, sunt în fața oglinzii. Dacă vin sincer și citesc cuvântul lui Dumnezeu, fără gânduri de a da răspuns la cineva sau fără gânduri să spun cuvântul ăsta se potrivește la altul. Dacă vin sincer să citesc cuvântul lui Dumnezeu, este o oglindă. Și la fel apostolul Pavel face exact comparația aceasta cu oglindă. Îmi privesc chipul și văd lucrurile care trebuie corectate. Luăm cuvântul lui Dumnezeu ca și hrană pentru fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Are nevoie de mișcare trupul acesta. Avem nevoie de Și aici am făcut comparația cu părtășia și exact ce spunea la timpul de rugăciune cu activitatea modularilor în trup. Eu nu pot lua cuvântul lui Dumnezeu și spun de acum eu mă apuc să studiez cuvântul lui Dumnezeu și să mă izolez de ceilalți, să mă duc cum fac anumiți pustnici sau anumiți oameni care se retrag un an, doi ani din familie, renunță pentru că ei trebuie să se studieze cuvântul lui Dumnezeu, să vadă ceea ce Dumnezeu vrea să le spună. Poate dacă ești tânăr, mai merge lucrul acesta, să te desparți de realitate, închizi tot, munca, școala și pleci, te retragi undeva, studiezi. Dar când mai ai familie și copii, se mai poate lucrul acesta? Și unii o fac. La asta ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu? Mă pot izola și spun, important e să iau și să înțeleg cuvântul pentru mine? Nu am nevoie de ceilalți? Nu. Avem nevoie de ceilalți în studierea cuvântului Dumnezeu. Avem nevoie să venim aici să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie să ne îndemnăm unii pe alții, am nevoie să aflu de la altcineva cum înțelege el acel cuvânt, am nevoie să mă îmbogățesc din lucrul acesta, am nevoie pentru edificare și Domnul să ne binecuvânteze lucrul acesta. Am nevoie de ceilalți frații mei. Eu nu pot trăi singur și mă hrăni singur, izolat undeva. Am nevoie de ceilalți. Creșterea spirituală. Apostolul Pavel îndeamnă foarte mult în privința aceasta. Nu este ceva care trebuie să fie doar la nivelul vorbei. Știți că mulți nu cresc spiritual și rămân așa pe perniciți? Pentru că unii consideră că asta trebuie să fie ceva în automat. La fel cu un copil mic, îl vezi, are câteva luni în biserică și totodată îl vezi 5-6 ani, pentru tine pare o creștere automată. Numai părinții știu cât au tras cu el. Mulți așa cred, creșterea spirituală e o creștere automată. Vii la biserică, merg, fac și eu ce fac ceilalți și o creștere automată. Nu e adevărat. Alții cred creșterea spirituală vine în urma cunoștinței, să adun multe cunoștințe și iarăși nu e adevărat. Alții cred creșterea spirituală vine în urma experiențelor, important să am multe, multe experiențe și iarăși nu e adevărat. Creșterea spirituală vine în urma apropierii de Dumnezeu prin cuvântul Său, ascultarea de cuvântul Său și punerea în practică a principiilor sale și Domnul să ne dea puterea lucrul acesta. Al doilea lucru care spune aici este rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și este o altă preocupare pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi. Pentru unii rugăciunea este un punct forte și este un lucru care l-au învățat deja și îl fac zilnic și Domnul se binecuvinteze. Pentru alții rugăciunea este săptămânală, duminica la biserică și de multe ori se ofensează pentru că rugăciunea lor trebuie să dureze un minut și de ce alții au mai mult să se roage timp. Pentru alții rugăciunea, din păcate o spunem, este de o perioadă mai lungă, de sărbători. Știți că rugăciunea este una din armele credinciosului care nu poate fi oprită? Știți că nimic nu mă poate împiedica în a mă ruga? Ne-a rugat pentru aceste trei suflete din Viișoara. Și unul din lucrurile pentru care m-a rugat, pentru că știu ce înseamnă într-un sat de necredincioși, care sunt împotriva Evangheliei, să te întorci la Dumnezeu. M-a rugat, Doamne, atunci când vor reintra în familiile lor, dacă vor trebui să fie prigoniți, ajută-i să stea lângă Tine. Știți că atunci când părinții tăi sau când copiii tăi te prigonesc din cauza religiei tale, sau când colegii de muncă te disprețuiesc, sau poate ți interzic să te rogi, știi că o poți face în gând. Nimeni nu poate opri rugăciunea. Ce armă binecuvântată ne-a lăsat Dumnezeu. Ne folosim de lucrul acesta? Vorbește Apostolul Pavel despre rugăciunea care e făcută prin Duhul. Și este foarte important să înțelegem acest aspect. Noi știm că ne putem ruga prin Duhul și cu mintea. Dar știți că rugăciunea prin Duhul nu se referă neapărat la rugăciunea cu vorbirea în alte limbi. Ci este rugăciunea în care Duhul Sfânt ne învață și ne spune ceea ce trebuie să ne rugăm. De fapt, vorbește apostolul în Roman despre lucrul acesta. Că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi. El știe ceea ce avem nevoie, știe năzuința, știe care este voia lui Dumnezeu și știe ceea ce trebuie să se roage. Și noi ne bucurăm de lucrul acesta. Dar știi că atunci când trebuie să te rogi prin Duhul Sfânt, nu e neapărat să te pui repede în rugăciune fugitivă și să te apuci să arunci câteva cuvinte acolo și să pleci. Ci la fel cum era înainte, dacă vă aduceți aminte, nu acum cu telefoanele mobile, erau telefoanele acelea fixe, când trebuia să iei receptorul și să aștepți tonul. Și abia apoi începeai să formezi numărul și să vorbești, nu? Când ne pune pe genunchi și îmi doresc din inimă să prind legătura cu cerul, fac liniște în inima mea, dau la o parte celelalte preocupări din jur și doresc din inimă ca rugăciunea aceasta să fie o rugăciune ascultată și prin Duhul Sfânt, sunt o grămadă de rugăciuni pe care le face și Dumnezeu nu le ascultă și îi mulțumim Domnului că nu le ascultă. Pentru că nu sunt după voia Lui. Pentru că pornesc din firea noastră, pornesc din elanul nostru, de multe ori păcătos, și spune și cerem lucruri Domnului, care El știe că nu sunt bune pentru noi și nu ni le dă. Și îi mulțumim pentru aceasta. Și ne vom da seama mai târziu că sunt anumite lucruri care nu le-am căpătat și au fost pentru binele nostru. Ce minunată armă avem! Spune din nou Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 2, că rugăciunea sau vorbirea în alte limbi este o rugăciune pe care nimeni nu poate intercepta. Diavolul nu poate interveni acolo. Știți că avem și harul acesta? Ne bucurăm noi de lucrul acesta? Folosim rugăciunea aceasta? Domnul să ne dea înțelepciune. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. În mod special asta înseamnă o rugăciune după voia lui Dumnezeu. Într-o vreme ca aceasta, să fim înțelepți ca rugăciunile noastre să țintească direct la tronul de milă și de îndurare al Dumnezeu. Dar asta înseamnă o viață clădită pe cuvântul lui Dumnezeu, pentru că astfel și rugăciunile pornesc. Știți că de multe ori mi-aș dori și în mintea mea, aș vrea să fac o modificare în programele și în liturghiile noastre, care au început să asemene tot mai mult cu liturghiile. Eu așa aș începe un program, aș veni în casa lui Dumnezeu, am face rugăciune și apoi aș lăsa cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Să-L citim, să citim Scriptura, să fie o predică și apoi să ne rugăm. Pentru că ăsta e modelul după care trebuie să ne rugăm. Ceea ce ne vorbește Dumnezeu din cuvânt, noi ne rugăm. Știți că de multe ori sunt alte nevoi și noi nu le receptăm pentru că nu suntem receptivi la Duhul Sfânt? Dacă fratele Cornel ar fi uitat să ne rugăm pentru frații de acolo care erau în apa botezului și o lucrare importantă, nu ne-am fi rugat și poate am fi avut păreri de rău. Poate ar fi trebuit să o facem mai repede, dar sunt anumite lucruri pe care Duhul Sfânt ne le dă ca imbold și ca îndemn din cuvântul Lui, dintr-o predică pentru care trebuie să ne rugăm. Noi folosim ultima rugăciune la sfârșitul predicii de 5 minute, poate mai puțin 3 minute plictisiți, când ar trebui să fie rugăciunea cea mai plină de conținut. Ne-ai vorbit, Doamne, în privința aceasta, m-am găsit vinovat aici, aici, aici. Te rog, iartă-mă. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dar dacă nu facem în biserică, măcar la casa noastră să o facem. Luăm cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ce vrei să-mi vorbești tu azi? Și cu gândul acela citește cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul când ți-a vorbit Domnul, pentru că nu va fi pe plac, medicina nu-i gustoasă, când îți va vorbi Domnul, să ai puterea aceea să spui, Doamne, chiar dacă eu acum nu văd și nu înțeleg pericolul acesta de care mi-ai vorbit, te rog frumos, ajută-mă să trec biruitor pe aici sau ajută-mă să corectez lucrul acesta în viața mea. Asta înseamnă părtășie și relație cu Dumnezeu. Doamne, dă-ne înțelepciune în privința aceasta. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, ne spune Apostolul în versetul 21. Asta și m-am gândit, el vorbește aici despre oamenii aceștia apostați ca despre niște pomi dezrădăcinați, pomi tomnatici, pomi fără rod, dezrădăcinați. Spune Apostolul Pavel Efesenilor în capitolul 3, când își exprima dorința lui față de biserica din Efes, și știți că rugăciunea lui așa începea: eu mă rog ca Domnul să vă facă să creșteți în omul din lăuntru, pentru ca Hristos să locuiască în toată plinătatea în voi. Ce rugăciune matură! Noi pentru ce ne rugăm? De când nu m-a rugat ultima dată pentru omul din lăuntru ca să crească, să fie plin de toată plinătatea lui Dumnezeu? Continuă acolo Apostolul Pavel ca să înțelegeți și să pricepeți dragostea lui Dumnezeu. Și noi vrem să pricepem dragostea lui Dumnezeu. Noi am cântat, iubesc pe Domnul, am cântat din toată inima și nu vreau să neg lucrul acesta că îl iubim, dar știți cum verificăm noi iubirea? Tot după cuvântul lui Dumnezeu. Cine are poruncile mele și mă iubește, sau cine zice că mă iubește, ascultă poruncile mele, le împlinește. Asta înseamnă iubire față de Dumnezeu. Ioan merge mai departe și spune în epistola lui că dacă tu nu-L iubești pe fratele tău, tu nu poți declara iubire față de Dumnezeu. Astea sunt modele după care trebuie să mă compar eu dacă-L iubesc pe Domnul. Dacă ar fi trebuit să vă întreb dacă-L iubiți pe Domnul, ați fi ridicat mâna. Și este corect că-L iubim pe Domnul. Dar hai să ne verificăm după cuvântul lui Dumnezeu cât îl iubim noi pe Domnul. El ne spune clar până unde poate merge iubirea noastră. Iubirea merge proporțional, direct proporțional cu ascultarea de El. Și interesant lucrul acesta, nu? N-ați folosit de multe ori expresiile acestea și în familie chiar: bine, bine, știu că mă iubești și spui, dar demonstrează-o. Dacă noi, ca oameni între noi, percepem iubirea în felul acesta, de ce să nu înțelegem la fel dacă Dumnezeu ne-a spus lucrul acesta? Mă iubiți pe mine dacă ascultați, dacă aveți și ascultați poruncile mele. Dragostea lui Dumnezeu trebuie să fie mediu fertil în care noi trebuie să ne dezvoltăm viața ca și creștini. Dacă la baza și la rădăcină nu este dragostea lui Dumnezeu, ci sunt alte și alte lucruri, se aminteau la timpul de rugăciune, lucruri mici, viermi, care încep să roadă acolo la rădăcină, ajungem un copac fără roade și apoi dezrădăcinat. De aceea ne îndeamnă apostolul, țineți-vă strâns în dragostea aceasta lui Dumnezeu. Doamne, ajută la lucrul acesta. Caută să stai aproape de dragostea aceasta lui Dumnezeu. Știți că mulți neagă sau contrazic mântuirea prin har în felul acesta. Spun, dacă Dumnezeu a făcut totul și dacă ne-a dat harul, ce nevoie este să mai luptăm? Nu asta vrea să spun apostolul Iuda, pentru că el de la început a atras atenția asupra acestui lucru. Chiar dacă a spus la început, cei chemați și cei păstrați și păziți. Adică pentru unul ar spune, păi nu trebuie să mai fac nimic, dacă sunt păstrați și păziți de Dumnezeu, nu mai trebuie să fac nimic. Apostolul continuă și spune că trebuie să ne luptăm și să ne păstrăm credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Știți că pentru această credință noi trebuie să luptăm? Asta și m-am gândit, Dumnezeu ne oferă harul Său și în dragostea Sa continuă să ne dea iertare. Dar am văzut pocăința și credința ca mâinile care se îndreaptă spre Dumnezeu să primească harul. Dacă nu sunt aceste două elemente în viața mea, harul acesta îl pot transforma și îl pot schimba în destrăbălare și în alte lucruri. Pentru unii, când aud despre harul lui Dumnezeu, îi motivează să-L caute tot mai mult pe Dumnezeu, să-L iubească tot mai mult pe Dumnezeu, să nu păcătuiască. Pentru alții, când aud de harul lui Dumnezeu, asta înseamnă că Dumnezeu e un Dumnezeu plin de îndurare, iertător, care iartă și eu pot să continui să-mi trăiesc viața în destrăbălare și păcat. Și lucrul acesta este fals. Aș vrea să fim atenți în privința aceasta. Edificare spirituală. Zidiți-vă pe cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciuni după voia lui Dumnezeu. Rugăciuni prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Și al patrulea lucru care spune acolo este așteptați îndurarea Domnului. Mai așteptăm noi îndurarea Domnului? Aici se referă la venirea lui Hristos. Aici se referă la momentul acela când vom părăsi pământul acesta. Când vom fi împreună cu El în slavă, binecuvântat să fie Domnul. Știți că asta trebuie să fie una din preocupările noastre? Mulți nu mai cred în lucrul acesta și prin viața lor, prin trăirea lor, demonstrează că nu mai așteaptă pe Hristos. Avem pe pagina Sfintelor Scripturi atâtea încurajări. Și pentru că nu prea am citit versete, aș vrea să citesc câteva versete în privința aceasta și să nu fac prea multe comentarii aici și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Haideți să vedem în Evrei, capitolul 10, versetul 36, ce ne spune Apostolul despre așteptarea noastră sau ceea ce trebuie să facem în așteptarea venirii lui Hristos. Evrei, capitolul 10, versetul 36. Căci aveți nevoie de răbdare. Deci unul din lucrurile care trebuie să-l avem în așteptare este răbdarea. Ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Binecuvântat să fie Domnul. Iacov, capitolul 5, cu versetul 7. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roadă scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaia timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Amin. 2 Petru, capitolul 3, la versetul 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Al doilea lucru necesar în așteptarea lui Hristos este trăirea evlavioasă. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, aceeași expresie ca lui Iuda, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Cred că ne-am cercetat în privința acestui cuvânt. Astea sunt preocupările mele într-o vreme ca aceasta. Poate n-ai fost atent niciodată sau nu te-ai gândit la pericolul acesta. Apostolul ne îndeamnă, Domnul Iisus ne-a îndemnat, în vremurile din urmă se vor strecura mulți. Proroci mincinoși, apostați, oameni care te vor îndemna la fel și fel de învățături. Dacă nu am o stabilitate în cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu am o stabilitate în viața mea de părtășie cu Hristos, voi putea fi foarte ușor clătinat de fel și fel de învățături. Poate în seara aceasta, în dimineața aceasta, unii vor lua avertismentul într-un mod serios, alții, ca de obicei, o vor lua ca o glumă. Eu aș vrea din toată inima cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească fiecare în parte. Dar sunt convins, așa cum spunea și Domnul Iisus, nu la toți pătrunde cuvântul acesta. Nu toți îl acceptă cu bucurie, nu toți îl primesc, nu toți îl pun acolo în inimă și meditează la cuvântul lui Dumnezeu să-l pună în practică. Eu mi-aș dori din toată inima, dar știu că nu toți vor face lucrul acesta. Dar aș vrea pentru cei care sunt înțelepți, să fie înțelepți și să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Aveam avertismentele acestea nu ca să ne sperie, ci ca să vedem care trebuie să fie preocupările noastre. Parcă îl văd pe apostolul Iuda îndreptându-se, parcă într-un mod așa de drăgălaș față de frații care și-au păstrat credința, dar voi, prea iubiților, voi nu vă preocupați de lucrurile acestea. Voi nu vă temeți de lucrurile acestea, pentru că Hristos vă păzește. Ceea ce a început în voi duce la bun sfârșit lucrarea Lui. Dar preocuparea voastră să fie aceasta, pentru că dacă nu, este foarte ușor să alunece în panta cealaltă. Și apoi, în versetele 22 și 23, dacă în primele două versete a fost grija și preocuparea față de relația noastră cu Dumnezeu, în cealaltă două versete se vorbește despre ajutorarea celor care au fost atinși sau contaminați de această apostazie. Și spune versetul 22, mustrați pe cei ce se despart de voi. Și desigur gândul nostru se duce imediat la versetul din Evrei, capitolul 10 cu 24, care vorbește despre cei care părăsesc adunarea, să nu părăsiți adunarea voastră cum a unui obiceiu, ci să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și ne îndeamnă pe fiecare dintre noi că asta înseamnă grija de frați. Să ne preocupăm de cei din jurul nostru, să nu fim nepăsători de cei care se despart de noi. Și aici fratele nostru Cornelescu folosește expresia aceasta, mustrați-i pe cei care se despart de voi. Curios, am citit și în traducerea italiană, pentru că îmi place să confrunt, mai ales în epistole, traducerile, și aici este exact altă traducere. Și atunci, curios, m-am dus mai departe în alte traduceri românești și toți traduc în Biblia italiană. Dar dacă ne uităm mai atent cum continuă apostolul Iuda, subînțelegem că aceeași gând l-a avut și el. Și versetul în italiană spune așa, aveți compasiune sau aveți milă față de cei îndoielnici. Adică de aia slăbuți care se clatină, care sunt tentați să plece, să se lasă de pocăință, pentru că sunt întoși de curând la Hristos și probabil nu știu cine le-a propovădit cuvântul lui Dumnezeu și poate le s-a propovins o viață de fericire, o viață de împlinire, o viață de trăire în belșug și lucrurile acestea sunt. Dar nu i s-a spus și cealaltă latură. Și vin aici și încep să se clatine, pentru că dau de necazuri, dau de împotriviri, dau de prigoniri și sunt îndoielnici. Sau mai pot fi îndoielnici cei care au câțiva ani de credință, dar de fiecare dată cuvântul lui Dumnezeu pentru ei e prea tare. Știți că îndemna apostolul Pavel și mustra pe cei din evrei când le spunea că voi care de mult trebuia să fiți la rândul vostru învățători, încă vă hrăniți și trebuie să vă hrănim cu bucate slabe, cu lapte. Este de datoria noastră să creștem spiritual, fraților. Nu o să vină cineva să vă crească, trebuie să fie dorința noastră să creștem spiritual. Dumnezeu își face lucrarea Lui, dar cu cei care nu vor să crească și stagnează și nu vor să ia resursele pe care le pune Dumnezeu la dispoziție ca să crească, nu vor crește. Dar și cu ei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ai răbdare, ai milă, ai compasiune. Du-te și mustră cu tonul blândeții. Du-te și îndeamnă-l, frate, îl pot salva, este abia plecat din biserică. Și asta nu este slujba celor din față, este slujba noastră a tuturor. Unul nu poate să aibă grijă de toți, dar noi toți putem să avem grijă unul de altul. Și poate lângă tine, lângă casa ta, cel care nu mai vine la biserică. De ce aștept să vină altul? Du-te și îndeamnă-l. Este datoria noastră, este un lucru simplu. Spune-i din nou despre dragostea lui Dumnezeu. Povestește poate experiența de a ta, cum ai trecut și cum te-a trecut Dumnezeu biruitor prin încercarea ta. Îl poți câștiga. Doamne, dă-ne putere și ajutor în privința aceasta. Pe unii smulgeți chiar din foc. Și când citeam cuvântul acesta, mi-am imaginat o casă în flăcări, în care au rămas câțiva copii sau bătrâni neajutorați și cineva trebuie să intre să-i tragă de acolo. Nu e o lucrare ușoară, deja asta devine mai complicată decât prima. Aici trebuie să ai o anumită pregătire, să ai o anumită rezervă. Trebuie să fii puțin prudent. Nu poate intra oricine. Trimiteți în foc un alt copil să salveze alt copil. Nu se poate. Dar și aici îți trebuie curaj. Și lucrarea asta, chiar dacă poate va trebui să miroși a fum, chiar dacă va trebui ca reputația ta să fie vorbită puțin de rău, pentru că să știți că în biserică sunt judecători și pe timpul Domnului Iisus au fost și au spus că e un înșelător și un mincinos, ba i-au scos că a trăit cu Maria Magdalena și fel și fel de injurii, doar pentru că stătea la masă cu păcătoșii și cu prostituatele. Pentru că dorința Domnului Iisus a fost salvarea lor. Eu nu vă trimit la aceasta, dar să știți că de fiecare dată când vei avea curajul să încerci să smulgi pe cineva din foc, vei fi vorbit de rău și arătat cu degetul. Dar cu riscul acesta trebuie să faci și lucrarea aceasta. Dumnezeu este plin de milă. Avem noi milă față de ceilalți? Sau îi spunem, așa e trebuit? Tu n-ai auzit ce-o spus? Tu n-ai auzit că nu mai pasă de biserică și de toate celelalte lucruri? Tu n-ai auzit ce-o făcut? Tu n-ai auzit în ce stare au ajuns? Dumnezeu ne cheamă la milă, pentru că El a avut milă față de fiecare dintre noi. Doamne, dă-ne putere la aceasta. Și al treilea lucru care este și mai greu, este ca o înștiințare. Aici este nevoie de frică. Asta e o lucrare mai deosebită. Este vorba despre oamenii care și-au mânjit hainele. Sunt într-o stare de căzută, într-o stare în care batjocoresc orice. Și-au târfălit hainele, haina mântuirii pe care le-a dat Dumnezeu. Aici trebuie să intervenim cu frică. Aici trebuie să avem grijă și aici cred că este lucrarea unui om matur, spiritual. Știți că sunt anumite alunecări, sunt anumiți frați care au căzut de la învățătură, chiar cei care dezbină biserici. Când te duci să stai de vorbă cu el, așa îți vine să plângi împreună cu el câtă dreptate are. Dacă se duce un om nespiritual sau un om imatur să stea de vorbă cu el, știți că dezbinatorul își va câștiga încă un om. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre cei care fac dezbinări aici. Despre cei care disprețuiesc autoritățile și îndeamnă că în biserică nu mai trebuie să asculți de cei care sunt puși sus acolo. Hai să-ți povestesc eu ceva. Sunt anumiți oameni care sunt căzuți în păcate, în păcate grave, în păcate sexuale care atrag boli. Nu se poate duce oricine. Au fost pastori care au mărturisit cum li s-au creat anumite capcane ca să-i prindă astfel de situații. De cele mai multe ori este bine, și spunea și chiar Domnul Iisus, doi câte doi să vă duceți. Nu te du tu la cineva de sex opus să-l tragi în sus, să-l salvezi. Nu te du la cineva care este într-o problemă care te depășește. Lasă pe frați maturi spiritual să facă lucrul acesta. Vedeți? Lucrările care le putem face noi, să avem milă față și din jur, să avem compasiune față de ei, să încercăm să-i salvăm spunându-le un cuvânt sau altul, nu o facem. Nu încercăm să ne păgăm în problemele grele. Acolo, dintr-o dată, începe să ne pasioneze lucrurile. Ce am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta? Că Dumnezeu cât mai dă o șansă, cât mai este un muc care fumegă acolo. Mai este șansă pentru omul acela. Și Dumnezeu se folosește de oameni. Dumnezeu se folosește de alți oameni ca să-i smulgă, să-i aducă din nou pe cale. Dar am mai înțeles un lucru. Că fiecare dintre noi trebuie să avem milă și compasiune față de alții. Că fiecare dintre noi trebuie să vedem și să observăm frații și așa cum se spunea la timpul de rugăciune, Dumnezeu va face de cunoscut frați care nu mai vin la biserică. Și dacă Dumnezeu îți face cunoscut un astfel de caz, ție, nu aștepta ca lucrarea aceasta să o facă altul. Eu aș vrea să avem milă și dragoste față ceilalți din jur. Este bine că ne purtăm de grijă fiecare dintre noi spiritual și creștem noi spiritual, dar știți că lucrul acesta trebuie făcut împreună cu toată biserica? Știți că este importantă creșterea spirituală împreună, în părtășie? Știți că este important ca să ținem unul la altul, să ne pese unul de altul? Doamne ferește să mai avem gânduri de judecată sau de părere de rău când auzi că un frate a căzut la credință. Vă invit din toată inima ca, plecând la casele noastre, să mai citim o dată măcar epistola aceasta lui Iuda. Este scurt, ați văzut, în 4 minute se citește. Să luăm aminte la avertizările apostolului Iuda. Să fim atenți la viața noastră, la ceea ce trebuie să facem. Și vreau să închei cu versetul acesta minunat, din versetul 24. Poate în unii s-a imprimat oarecare teamă, oarecare frică, reverență față de Dumnezeu în alții, poate. Eu aș vrea să vedem versetul acesta. Iar acelui care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Ce minunat! Este Dumnezeu acela care veghează asupra împlinirii lucrării sale în fiecare dintre noi. Sunt lucruri care nu le vom putea face pe puterile noastre, cât ne-am strădui. Dar dacă eu caut apropierea de Dumnezeu, dacă eu caut să trăiesc în sfințenie, dacă eu am răbdare și aștept cu răbdare revenirea Domnului și trăiesc viața dovedind lucrul acesta, Dumnezeu, atunci când va veni, va face El transformarea finală. Va face El desăvârșirea noastră a fiecăruia în parte. Mulți muncesc cu gândul acesta, oricât m-aș strădui, nu pot să ajung la desăvârșire. Și așa, nu te minți singur. Nu te mai interesa de lucrul acesta, oricât te-ai strădui, nu vei putea niciodată. Am vorbit să dragostea lui Dumnezeu, oricât ne-am strădui, nu vom putea percepe niciodată. Vor rămâne lucruri multe care nu le vom înțelege. Nu te necăji de lucrul acesta. Continui să trăiești viața ta cu Dumnezeu. Și avem promisiunea, când vom ajunge acolo împreună cu El, El va desăvârși. El va face ca bucuria noastră să fie deplină, așa cum am citit. El va face ca să fim în fața Lui fără prihană și plin de bucurie. Și Doamne, dă ca ziua aceea să fie cât mai aproape. Fiecare dintre noi să trăim în așa fel încât să grăbim ziua aceea. Doamne, ajută în lucrul acesta. Amin. Amin.